το μικρό μας εκπομπής και από ό,τι διαβάζαμε τις τελευταίες μέρες, το όνομα του καθηγητή του κυρίου Γκίκα Χαρδούγαλη ακούστηκε, γράφτηκε μάλλον, για την Τράπεζα της Ελλάδος, για διάφορα πράγματα. Κύριε Χαρδούγαλη, γεια σας.
Καλή σας μέρα κύριε Κοτάκη, καλή σας μέρα κύριε Πάικε.
Να περιμένουμε να σας δούμε κάπου στην Τράπεζα της Ελλάδος ή κάπου αλλού.
Ξέρεις, γράφονται διάφορα, ναι, τα οποία και εγώ τα μαθαίνω από τις εφημερίδες, μην δίνετε βάση.
Να μην δίνουμε βάση.
Για την ώρα τουλάχιστον. Εμείς πάντως από την καρδιά μας ευχόμαστε το καλύτερο.
Βέβαια.
Ήδη έχετε έτσι κι αλλιώς μια λαμπρή καριέρα στον ιδιωτικό τομέα.
Για...
αλλά για τη χώρα, μυαλά σαν και εσάς, τα χρειαζόμαστε, τα χρειάζεται η χώρα.
Κύριε Χαρδούγαλη.
Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Τελευταία και η κυβέρνηση υιοθέτησε την άποψη ότι όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται για την οικονομία μας έχει να κάνει με κερδοσκοπικά παιχνίδια. Επιθετικά μάλιστα. Ως τώρα το έλεγε η αριστερά αυτό. Πιστεύετε ότι έχει βάση, ότι είναι το κυρίαρχο ζήτημα που διαμορφώνει κλίμα?
Σίγουρα υπάρχει κάποια βάση σε αυτό. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει, ξέρετε, και κάποιο είδους φωτιά. Τώρα είναι σιγανή φωτιά, είναι τεράστια, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κερδοσκοπία και γενικά το να βλέπεις μπροστά δεν είναι κάτι άγνωστο για τις αγορές αυτές. Έτσι λειτουργούν. Mm-hmm. Έτσι, αν για παράδειγμα ξαφνικά καταλάβουν οι fund managers ότι κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα και το μαθαίνουν από τους φίλους τους, τους υπόλοιπους fund managers, mm-hmm, θέλουν να προλάβουν να πουλήσουν πρώτοι πριν πέσουν οι τιμές, έτσι και έχουν αγοράσει. Mm-hmm. Αν πάλι ήταν έτοιμοι να αγοράσουν, περιμένουν να πέσουν οι τιμές και μετά να αγοράσουν.
Ναι. Ή να κάνουν παιχνίδια ώστε να ρίξουν τις τιμές για να αγοράσουν φθηνά.
Το να κάνουν παιχνίδια για να ρίξουν τις τιμές για να αγοράσουν φθηνά σε μια... αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε μια αγορά που δεν έχει ρευστότητα. Αυτό είναι πιθανό. Μάλιστα. Γιατί και αυτή η αγορά των ελληνικών ομολόγων δεν είναι τεράστια αγορά, είναι μικρή αγορά. Αλλά γενικότερα εγώ κρατάω μικρό καλάθι σε όσους έτσι στο απειρόβλητο λένε «Α, κερδοσκοπία, το ένα και το άλλο». Σίγουρα υπάρχει και αυτό. Οι άνθρωποι που λειτουργούν στις αγορές δεν είναι οι καλύτεροι μας φίλοι. Μπορεί να πουλήσουν και τη μάνα τους για το κέρδος. Έτσι. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται και σε μια πραγματικότητα. Να, που είναι ότι ξαφνικά οι ξένοι μας είχαν ξεχάσει και το αντελήφθηκαν μεν τελευταίοι ίσως και δρούν εσπευσμένα.
Και Χαρδούγαλη, θεωρείτε ότι είναι δικαιολογημένη η οργή του Πρωθυπουργού, του κ. Γιώργου Παπανδρέου, απέναντι στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν αυτή, όπως εκφράστηκε, κρύβει κινδύνους για τη χώρα? Το λέω αυτό διότι ο κ. Παπανδρέου με τις δηλώσεις του το Σάββατο στον κόσμο του επενδυτή στράφηκε εναντίον του κυρίου Τρίσε, εναντίον του κυρίου Αλμούνια, για το γεγονός ότι δεν δείχνουν υπομονή απέναντι σε μια νέο εκλεγής κυβέρνηση, ενώ έδειχναν μεγάλη υπομονή στην προηγούμενη κυβέρνηση. Το να τα βάζει ο Πρωθυπουργός της χώρας με την ηγεσία της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας είναι μια τολμηρή κίνηση, ρισκαδόρικη σε ένα βαθμό κίνηση. Θα έχει αποτέλεσμα? Είναι δικαιολογημένη?
Κοιτάξτε, δεν διάβασα ακριβώς την συνέντευξη των επενδυτή, γι' αυτό δεν μπορώ να κρίνω άμεσα.
Ναι.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι μια πραγματικά νέα κυβέρνηση, η οποία θέλει να κάνει την πολιτική της, θέλει να σώσει την οικονομία. Δεν μπορεί να κάνει ένα σημάζεμα εδώ και τώρα και να ρίξει τους μισθούς, για παράδειγμα, 25% όπως έγινε στη Λάτβια, στη Λετωνία,
ναι, που είναι
ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Και οι Ευρωπαίοι όμως έχουν χάσει την υπομονή τους. Εγώ το είδα γιατί μίλησα με ανθρώπους της Eurostat και είναι πραγματικά πάρα πολύ θυμωμένοι. Ο θυμός είναι απίστευτος.
Για το δούλεμα,
Ναι, η Eurostat για τη στατιστική υπηρεσία.
Ο λόγος είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση μας έδειξε ότι τάχα της είμαστε αναξιόπιστοι, αλλά και η ίδια δεν έφερε αξιοπιστία. Οπότε σου λέει τώρα δεν σας πιστεύω. Οι Ευρωπαίοι δεν μας πιστεύουν.
Μάλιστα.
Και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας, το οποίο για να μπαλωθεί και να φτιαχτεί θα περάσουν πολλά χρόνια. Από τη μεριά την ελληνική σκοπιά όμως δεν μπορείς να ρίξεις μια οικονομία σε τεράστια ύφεση για να ικανοποιηθούν κάποιοι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες που θα πούνε «Α, αυτός είναι καλός, είναι σοβαρός, είναι έτσι, έχει το μαστίγιο».
Μάλιστα.
Το μαστίγιο μπορεί να μην λειτουργήσει.
Αν περικόψεις
τα πάντα, αν ανεβάσεις τους φόρους και ρίξεις την οικονομία, μετά δεν μπορούν να η οικονομία θα είναι τόσο άσχημα που δεν έχει χρήματα ο κόσμος να πληρώσει.
Τι είναι αυτό,
θα αναγκαστείς να πας στις περαιώσεις που είχαμε δει στο παρελθόν. Δηλαδή,
κύριε Χαρδοβέλη, τι είναι αυτό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε πάντως και είναι δυσάρεστο. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε.
Αυτό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε είναι το εξής, και εμένα με ανησύχησε πάρα πολύ ένα δημοσίευμα στο Financial Times εχθές,
ναι,
το οποίο ήταν στις κεντρικές του σελίδες από αρχισυντάκτητους, ο οποίος περιέγραφε λίγο πολύ την εγγλέζικη σκοπιά, το πώς βλέπει τους Ευρωπαίους, ποιο είναι το άριστο, η άριστη συμπεριφορά των Ευρωπαίων απέναντι στην Ελλάδα. Και λέει, οι Ευρωπαίοι έχουν δύο τεινά, ή να αφήσουν, ή να τρέξουν και να δώσουν χείρα βοηθεία στην Ελλάδα και να αφήσουν να κάνει όπως νομίζει αυτή την πολιτική της και να βγει από την κρίση, σιγουαντάροντάς τη, δηλαδή αφήνοντάς τη να έχει μεγάλα ελλείμματα για μακρόχρονικό διάστημα μέχρι να ορθοποδήσει, ή να την σιγουαντάρουν, ή να την αφήσουν στο έλεος των αγορών.
Μάλιστα.
Και η απάντηση ήταν, και τα δύο έχουν κάποιο κόστος. Έτσι. Το κόστος του να αφήσουν την Ελλάδα έτσι μόνη της είναι ότι περνάνε ένα μήνυμα και στις υπόλοιπες χώρες τύπου Ισπανία, Ιταλία, αυτές τέτοια, όσες χώρες έχουν τεράστια ελλείμματα, ότι ό,τι θέλει κάνει ο καθένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έρθει πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι πάντοτε η Ένωση από πίσω να σώζει τις οικονομίες που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά της. Αυτό είναι το λεγόμενο moral hazard που λέμε οι οικονομολόγοι.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος το οποίο η Ελλάδα μπορεί να το επιφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, και αυτό θα το υποστεί αν μας αφήσει παντελώς ελεύθερος.
Ναι.
Αν όμως φύγει και μας... θα το υποστεί αν μας βοηθήσει.
Αν μας βοηθήσει,
αν μας αφήσει το έλεος των αγορών, το κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι για μας
όμως. Διότι το κόστος θα το απορροφήσει η Ελλάδα, δεν πρόκειται να μεταδοθεί και στις υπόλοιπες χώρες όπως μεταδόθηκε η κρίση πριν ένα χρόνο. Δεν είναι ένα διεθνές
άρα
πρόβλημα.
Οι Βρετανοί μας λένε περίπου άρα, να μην
άρα
αγορά.
Οι Βρετανοί λένε, κοιτάξτε να δείτε, θα σας αφήσουν στο έλεος των αγορών, ξεχάστε τους. Κοιτάξτε να συμμορφωθείτε, διότι τα κακά έρχονται. Αυτή ήταν πολύ.
Πάντως ο κύριος Παπανδρέου, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, έχει προσπαθήσει να φτιάξει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει σε ένα καινούριο άξονα. Νομίζω ότι αλλάξαμε μπλοκ στους κόλπους της Ένωσης. Είμαστε πιο πολύ με τους, ας το πω, Βρετανούς παρά με το γαλλογερμανικό άξονα σε όλα τα επίπεδα, και οικονομική και εξωτερική πολιτική.
Τώρα, ακριβώς τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύσκολο να τις κατανοήσει κάποιος εκτός.
Ναι.
Είναι γεγονός όμως, η δική μου η εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι οι Βρετανοί δεν λειτουργούσαν πάντοτε προς το καλό της Ένωσης.
Είναι η παραδοσιακή ευρωσκεπτική.
Και τους αρέσει τους Βρετανούς που υπάρχουν χώρες όπως η Ελλάδα, που έχουν τεράστια ελλείμματα και υπάρχει πιθανότητα να φύγουν από την Ένωση, διότι έτσι είναι ευχαριστημένοι από την νομισματική Ένωση ενώ.
Ναι,
επειδή
ναι,
και αυτοί δεν έχουν αποφασίσει.
Μάλιστα.
Να μπουν, σου λέει καλύτερα. Όντως, να
αυτή η στροφή του Πρωθυπουργού, όπως εκδηλώθηκε στη συνέντευξη, με αυτή την επίθεση, ιονή επίθεση κατά κάποιων Ευρωπαίων, μήπως δείχνει κάποια κατεύθυνση την οποία επιλέγει ο Πρωθυπουργός, με την έννοια ότι να κολακεύσει στο εσωτερικό του κόμματός του κάποιες φωνές. Τις ακούσαμε τις φωνές αυτές τελευταία. Μήπως δείχνει...
Κάνετε μια πολιτική ανάλυση την οποία δεν μπορώ να εξελθώ, αλλά αυτό που μπορώ εγώ να καταλάβω, άμα έμπαινα στα παπούτσια του, είναι ότι δεν έχει μόνο, κληρονόμησε μια κατάσταση πολύ δυσμενή, τεράστια ελλείμματα, δηλαδή μιλάμε για 80 δις δαπάνες το 2009 και 50 δις έσοδα. Λοιπόν, και αυτός πρέπει να διαχειριστεί και τα ελλείμματα, αλλά να διαχειριστεί και την οικονομία. Και σου λέει, μπορεί οι Ευρωπαίοι να είναι θυμωμένοι με το παρελθόν, αλλά τι φταίω εγώ. Εγώ τώρα ήρθα, εγώ πρέπει να χειριστώ την οικονομία και πρέπει να σώσω τη χώρα. Εγώ πιστεύω έτσι σκέφτεται.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα μας.
Και
εγώ καλημέρα στους ακροατές σας.
Και πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.